halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab 4 waan 6da bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitir band iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda galabtana waxaa halkaas si wada jiray kala socodsiin doona Saare Ciidan Nuuriyani oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa kamida wareysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oo shalay ta booqday goobta ay ku dhacday diyaaradda African Express.
Ilaa iyo hadda waxa aan idin la wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaraddaasi ay dhacday ayna ku dhacday airstrip Bardaale meel waxyar u jirta dhulkana u dhaweyd xilliga ay dhacaysay halkaasna ay diyaaradina ku burburtay.
Waxaa kaloo aan idiyahaynaa isla markaana idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaacha.
Lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaya wiilalba iloo yaamiyey oo ila labay fiide labarna yaanan geynayne haddaan kaa lugba xamaanta wale aniga oo ladan buslow kugama soo laabto.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa marka horese warkii dunida waxaynoo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Kuxigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha suxuulka bini'aadamnimada ee Soomaaliya Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka in diyaarad sida gargaar bini'aadnimo ay ku dhacday magaalada Bardaale oo 5 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Maalmo kahor burburka diyaaraddaas ayaa sababay geerida 6 qof oo saarnaa diyaaradda. Cabdulmowla ayaa shaaca ka qaaday inuu tacsi u dirayo ehelka iyo qaraabada ay ka baxeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay nafurid sameeyeen, iyagoo ku guda jiray howl muhiim ah oo ah inay dad kale caawiyaan. Waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasta oo ay ku caawinayso dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo waxa sababay shilka diyaaraddaas. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa beenisay inay ku lug lahayd waxay saraakiisha dalka Venezuela ugu yareen isku day afgembi oo fashilmay oo dalkaasi ka dhacay. Dowladda Mareykanka wax shaqo kuma lahaana waxa ka dhacay Venezuela maalmihii tagay, waxaa sidaasi yiri xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii sheegay in ay qabteen 2 muwaadin oo Mareykan ah oo sida uu sheegay la shaqeynayay sarkaal hore uga tirsanaa militariga Mareykanka oo qirtay howlgalka. Dowladda Mareykanka ayaa si buuxda oo dhammaystiran ugu lug leh howlgalkan fashilmay, ayuu yiri Maduro. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale beeniyay in Mareykanka uu ku lug lahaa howlgalkaasi Venezuela. Qaadi Mareykan ayaa sheegtay in la qabanayo doorashada horudhacaysa reebka gobolka New York, halkaas oo isbuucii hore gobolku uu shaaca ka qaaday in la kansalay qabashada doorashada sababo la xiriira faafitaanka coronavirus oo aan loo baahnaynba in halis la geliyo nolosha dadka codaynaya sida gobolku hore u sheegay. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa musharax xisbiga Dimuqraadiga ka soo baxay, taas oo keentay in Douglas Kellner oo la gudoomiye ka guddiga doorashada New York inuu shaaca ka qaado inaan loo baahnayn qabashada doorashada oo lagu kala saaray musharaxiinta ka soo baxaya Dimuqraadiga. Balse Annalisa Torres oo qaadi ka ah maxkamadda degmada dhinaca Koonfureed ee New York ayaa soo saartay amar ah in la qabto doorashada sareebka June 23-keeda. Andrew Yang oo ah musharax hore ee madaxweyne xisbiga Dimuqraadiga ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay in dadka loo soo celiyo xuquuqdooda inay codeeyaan. Waxa uu tilmaamay inay khald ahayd in malaayiin Mareykan loo diido in ay codkooda dhiibtaan. Andrew Yang ayaa shaqsiga dacwada geeyay maxkamadda. Shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airlines ayaa qorsheynaysa inay si tartiib tartiib u bilowdo duulimaadyada ee dunida bisha Juun ee soo socota. Waxaana qorsheynaysa in muddo 4 bil gudaheed ay si buuxda hawshii duulimaadyo ee caadi ku soo celiso sida ku cad. Qorshe qabiya oo ay diyaaraddaasi diyaarisay oo ay sheegtay inay aragto wakaaladda wararka ee Reuters oo warkan baahisay. shirkadan ayaa hore ugu duushay 126 dal ka hor inta aanu dilaacin coronavirus, waxaana qasabay ku noqotay in guud ahaanba ay hakiso dulmadeedeeda si la mid ah sida ay sameeyeen dhowr shirkadood oo kale oo caalami ah. Waxay bisha soo socota dulmadeedeeda ay ka bilaabi doonto 19 dal sida ku cad qorshaha la soo jeediyey. Warki dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
Wasiirka ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedka Koonfur Galbeed waa ay wehelinayaan safiirada Kenya iyo Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaradii shirkadda African Express oo dhacday Isniintii, isla markaana ay ku dhinteen lix qof. Haddaba waftigan uu hogaaminayay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar ayaa wasiirku khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf isagoo ka hadlaya waxa ay goobtaasi kusoo arkeen.
بسم الله الرحمن الرحيم حارون أدك وسلام على الله مركو هوري وحان أدو بحماي أون التعسيرين أي قيريد كتمد الله ومن حريستة بكي صارنا ديارد كل عدي بردالة أفرتي بشمي لبكون إلواتنكي ديارد داس مقدشة أي كتكتي وحي تكتي بيدابو بيدابو أي حدنا كسي بحدي بردالة أي أدي waxayna diyaaradaasi ku dhacday ee meel airstrip ka bardaale u jirto ee 2 meter ayay diyaaradaasi ku dhacday ee waxa ku dhimatay 6 qof 4 qof oo Soomaali ah ee 4 qof oo Kenya ah halka 2 qof oo Soomaali ah ayaa meeshaas ku dhimatay ee hal qof deegaanka ayaa lagu duugay ee 5 kalena way yaalan 4 Kenya ayaa laga geyn doonaa haddii Ilaah taqaal noqdo marka Allah u naxariistay inta ku dhimatayna waan soo aragnay siinkii waxaan isla socnay oon israacnay investigatorska oo baaritaanka diyaaradaasi ku takhasusay oo ku howlan dad Soomaaliya civil aviationka oo nala socdeen waxaa kaloo nala socday safiirka dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya iyo safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya Soomaaliya intaba way nala socdeen way waxa soo aragnay waxaan la kulanay dadkii meeshii joogay meesha la yiraahdo Sinki ama meeshii uu shilka ka dhacay waan soo aragnay waa la soo xiray mar hore ayaa la soo gareeyay inuu san qofna oo meeshaasi soo geli karin ama imaan karin wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa annagana reportigeena waan soo diyaarinay eyewitnesskii waan soo arkay marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familiskii iyo dowladihii dadkii dhinta allah unaxariista iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shalal sidan oo kale ah in ay dhacaan marka shalay oo dhan maalintii oo idil halkaas ayaan joognay. Reportigana insha allah tacaala waan ku dhex jiraa waana soo saari doonaa sida ay wax u dhaceen haddii Ilaah taqaalo.
Waa gartay sida wax u dhaceen marka laga hadlayo ilaa hadda maxaa idinka baxay?
Ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaradaasi ay dhacday ayna ku dhacday airstrip bardaale meel waxyar u jirta marka dhulkana u dhaweyd xilliga ay dhacaysay iyadoo dhulka u dhow ay dhacday halkaasna ay diyaaradina ku burburtay lixda qof ee saarnaana ay ku dhinteen. Sababta keentay dhicitaanka diyaaradda waa tan aan ku howlannahay iyada oo tafakiran insha allah tacaala waxaan rabnaa sida ugu degdegsiyo badan inaan dadku usoo gudbino laakiin marka hore shaqada ay qabsadaan dadkii ku takhasusay baaritaankan oo ka kala socdo saddexda dowladeed ee hadda soo sheegay.
Su-aashu waxa weeyaan diyaaraddu ma waxay u soo dhacday cilad mise wax dhulka laga ganay?
Taas waa tan u baahan in saddexda dowladood go-aan rasmi ah oo baaritaankii kasoo baxay ku cadeynayo in aan soo saarno insha Allah ta'ala markaan ogaano sida dhabta speculations tir badan way iska jiraan dad dhulka jooga oo wax sheegi karo oo hadal sheegi karo way jiraan laakiin ilaa aan ka helno maxaa la yiraahdaa voice recorderki ilaa ka helno iyo black boxki ilaa aan ka helno oo wixii aan si toos ah oo cilmiyaysan aan usoo saarno oo hadalkii iyo isweydaarsana iyo wixii dhacay aan helno ma rabno runtii inaan ka hor dhacno baaritaan hadda socda.
ma le helay balaag sanduuqii midooba iyo voice recorderkii ama recordkii duubay
expertskii nala socday mesh waan wada tagnay wayna tuseen mesh way ku kala jiraan labadaasba oo u eg ilaa iyo hadda inuusan daamid gaarin oo mesh uu ku jiro laakiin waa keliya qiyaas ma cadayn karno waxaan sugaynaa expertska Kenya iyo Ethiopia nooga imaanaya si innaga oo isla jirna oo baaritaan iskula jirna aan meeshaas uga soo saarno labadaa shay ee muhiimkeenoo ah. marka si aan transparent u noqono carabna inaan isla soo saarno kadibna analysiskiisana aan isla sameyno haddii la jecelno.
Sida ay sheegeen saraakiil kala duwan meesha waxaa ku sugnaa ciidamada Ethiopia, qaarkood waxay si gaara u sheegayaan ciidamada Ethiopia inay lug ku leeyihiin ciidamada Ethiopia madaxdooda markaad la hadasheen oo markhaati ahaan goobjoogayaal ahaan aad u wareysateen, maxay idiin sheegeen arrintan, miyay beeniyeen yow?
Marka runtii la sameynayo baaritaan waxaa la wareystaa dadkii goobjoogayaasha ahaa, dadkii arrintan ay sida tooska u khuseysay. intaba waan wareysanay intii shalay aan ka heli karnay. waana qayb hal qayb oo ka mid ah qaybaha baaritaanka ay ku socoto. marka ma dhihi karo runtii qof wax uu sheegay hadda go-aanku ma gaari karno, ma dhihi karno sidan iyo sidan ayuu qofka yiri oo sidaa ayaa saxa. marka mar alla markii uu noo dhammaado baaritaanka hadii ilaahay inshaallah noqdo annagoo rabno runtii inaan dejinno baaritaankaas oo su-aalahan hadda aad qabto iyo kuma lamid ah aan ka jawaabno, waxaan rabnaa inaan taa u dhigano marka reportiga uu noo soo dhammaado dhammaantiis hadii ilaahay faraalo.
laakiin de iyagu hadda way sheegi karaan iyadoon dhammaadka reportka natiijadiisaba laga warsugin, ciidamada Ethiopia way sheegi karaan inay hub u rideen hawada iyo inaysan ridin, waa waxay ogyihiin soomaa hadda aan wada hadlayno.
ciidamada sidoodaba way sheegi karaan inay hub kor u rideen iyo inaynan ridin iyo inay hoos u rideen intaba way sheegi karaan. laakiin annaga investigationkeena wuxuu ku saabsan yahay diyaaradani soo dhacday, maxay kusoo dhacday, iyo xaaladii xilligaas meeshaasi lagu jiray. intaasna annaga waxay noogu jirtaa investigationki ayaan hadda ku jiraa. mar alla markaan dhameynana insha allah tacaala waan dila wadaagay. runtii ma doonayna inaan war aan la hubin iyo wax hebel jir inaan aan meelo ka shaqo aan kasoo dayna ma rabno. waxaan rabnaa si mas-uuliyadaysan hadal la hubo oonan dib noogu soo noqonayno. baaritaan dhab ah oo dadkii allah u naxariistay laga dhintay, dowladihii dhibaatada soo gaartay kulli ay ku qanacsan yihiin oo sax ah oo baaritaan rasmi oo la qabtay inaan soo dayna ayaan rabnaa. marka ma doonayno qof meel taagnaa wax uu sheegay iyo inaan hadda aad ugu mashquulno runtii ma rabno. inaan bixinna ma rabno. waxaan rabnaa in war sax ah oo la hubo ay naga soo baxaan tiimka ku mashquulsan hadda baaritaan shirkada.
arrintani sidee u saameyn kartaa maxaan ku yidhahdaa kuduulitaankii ama amnigii hawada Soomaaliya?
amniga hawada Soomaaliya alxamdulilah runtii waxaa wax aada loogu faanaa. sida diyaaradaha Soomaaliya dadka hijiradii way burbureen, hawada ayaa la maraa iyo sida uu accidentiga u yarahay insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in sidiisi iyo si kasii fiican uu noqdo. shil kasta oo dhacana waxbaa laga bartaa. baaritaankan wuxuu ka mid yahay sidii aan kor ugu qaadi lahaa badqabka diyaaradaha iyo amnigooda haduu ilaahay karaal noqdo. ma filayo hadda wax dhibaato u keeni kara ama cabsi keeni kara duulimaadyadii waddanka gudihiisa iyo dibadiisa ahaa intaba inay jiraan. waad ogtahay diyaaradaha iyo duulimaadyada amnigooda waa shayga noogu muhiimsan ee annaga jiritaanka wasaarad ahaan inoo ugu muhiimsan marka intii hore uu ahaana qar ayaan noqoshay qaaday maadulaha federaal noqday iyadoo markii hore uu wanaagsanaa shilkana wax badan ayaan ka baran doonaa maadulaha federaal noqda laakiin wax xabsi ah oo jira ama soo kordhay haba yaraatee ma jiro.
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo weliba duulista ee soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad omar oo u warramayay haaruun macruuf.
dowladda soomaaliya ayaa shalay tashaaca ka qaaday in tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus ay haatan tiradoodu gaadhayso 835 qof. xog ay heshay idaacadda v o a ayaa sidoo kale muujinaysa in dadka soomaaliya laga baadhay cudurkaasi ay ka badan yihiin 1400 oo qof, taasi oo ah tirada ugu yar. dalka soomaaliya waxaa la sheegay inay 83 qof ku dhinteen, tiradaasi oo noqonaysa dalka ugu badan ee bariga afrika. dhinaca kalena xanuunkan coronavirus ayaa weli galaafanaya nolosha dad aad u tiro badan dunida oo dhan. xuseen barre aadan ayaa noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee saameynta xanuunka coronavirus ee dunida.
tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka covid-19 ee dunida oo dhan ayaa maraysa in ka badan 3 milyan iyo badh, iyadoo dhimashaduna ay gaarayso ku dhawaad 300,000 qof. khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in ku dhawaad kala badh dadkii uu cudurka ku dhacay ay ka bogsadeen xanuunka. maraykanka ayaa ah dalka ugu badan ee laga helay cudurka corona, iyada oo in ka badan 1,200,000 oo qof ay qaadeen, waxaana u dhintay in ku dhow 75,000 qof. arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli uu taagan yahay muranka la xidhiidha xidhnaanshiyaha suuqyada maraykanka, taas oo maamulka madaxweyne Trump uu u arko in loo baahan yahay in dib loo furo ganacsiyada maraykanka. arrintaasi oo khubarada caafimaadka iyo guddoomiyaasha gobolada qaar ay walaac ka muujinayaan. madaxweyne Trump ayaa isaga oo booqanaya warshad soo saarta maryaha afka lagu xidho kuna taala gobolka Arizona, saxaafadda u sheegay in uu ku tala jiro in uu kala diro guddiga qaran ee loo xilsaaray la dagaalanka corona. madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo hogaaminayay guddigaas ay isaga iyo xubnihii guddiguba ay qabteen shaqo aad u wanaagsan, balse la joogo iminka sidoo hadalka uu dhigay waqtigii laga hadli lahaa dib u furista ganacsiyada iyo suuqyada Mareykanka islamarkaana la badbaadin lahaa dadweynaha. tirakoobyada u dambeeya ayaa sheegaya in cudurka corona maalin kasta laga helo ku dhawaad 200,000 qof oo Mareykan ah, islamarkaana ay maalin walba u dhintaan 1,000 qof. tiradaasi oo laga yaabo inay korodho 2 bilood ee soo socda, hase yeeshee waxaa arrintaasi ku gacan saaray oo ku tilmaamay tirakoobyadaasi kuwa aan sax ahayn maamulka madaxweyne Donald Trump. dalka Britain ayaa noqonaya dalka ugu sarreeya dhimashada ee qaaradda Yurub, iyadoo ay 30,000 oo qof in ka badan ay u dhinteen. sidoo kale la taliyihii caafimaadka ee xukuumadda Britain ayaa iska cajilay shaqadii uu hayay raalligelinna bixiyey kadib markii sida uu sheegay uu fulin waayey amarkii ahaa in la kala fogaado. waxaana xusid mudan in isaga oo lagu magacaabo Neil Ferguson uu ahaa ninkii ka dambeeyey go-aankii uu ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu ku xiray gabi ahaan badalkaas.
mahadsaned xuseen barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a.
wararka ka imanaya deegaanka Mandheera ayaa sheegaya in qoysaska saboolka ah ee ku nool maamulka Mandheera ee uu saameeyey culayska dhaqaale ee uu sababay xanuunka coronavirus ay heli doonaan 3 bilood oo raashina. xilli qoysas badan oo xoogsata ahaan jiray ay sabool noqdeen kadib markii xayiraada lagu soo rogay si loo xakameeyo xanuunka coronavirus dartii. wariyaha v o weda maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
xaaladaha adag ee nolosha kenyaanka dalkani kenya soo food saaray sidoo kale soomaalidu qeyb ayay ka yihiin. gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya abaaro iyo weliba gaajo macaluul fara badan ka jirtayna waxa uu noqonaya mid si gaara saameyn oo igu yeelato. kauntiga Mandheera ayaa waxa uu bilaabay qorshaha uu ku beegsanayo qoysaska saboolka bilaha soo socda oo ay bishan barakeysan ee rabadlaankana ka mid tahay, kuwaasoo la siin doona raashin loogu talagalay. gobanarka kauntigaasi Mandheera Mudane Cali Rooba oo xariga ka jiray mashruucaasi ayaa sheegay in duluucdaha barnaamijkan uu yahay in kor loogu soo qaado nolosha qoysaska aan awoodin in noloshooda si waafi usoo dhacsadaan xilligan kenyaanka ay la daala dhacayaan kahortaga cudurka coronavirus ee dhaqaale darida waafiga ku riday kenyaanka.
dowladda countiga Mandheera maanta waxaan u dirnay shicibka ilaa 10,000 oo qoys dadka ugu liitoon ugu dhex nool. waxaan u dirnay cunto 693 tan oo cunto ah, oo 450 tan ay tahay bariis, 450 tan ay tahay digir, sagaashan iyo saddex tan ay tahay saliid cuntada lagu karsado. Arinta waxaan ugu talagalay 10,000 oo qoys oo aan baaritaan ku sameynay inay yihiin dadka aad iyo aad ugu liita countiga in lagu caawiyo cunto nooca saddex bilood oo soo socoto. Hadda tan maanta u dirnay ugu horeyso, laba gooro kalena loo diri doono bisha shanaad iyo bisha lixaadba.
Mudane Cairob ayaa waxa uu sheegay in culaysyo fara badan guud ahaan dunida ay ka jiraan, balse countiga Mandera haatan uu la daalaa dhacaya cudurka coronavirus ka hortagiisa, dad fara badan oo cudurkaasi dhaqaale darii ku soo hordhayna haatan ay noqdeen qoysas saboola, balse dowladdiisa isku dayi doontay in wajiyo kala duwan ay u sameyso habka loo raaciyo taageeridda dadkaasi muwaadiniinta ee masaakiinta ku ah gobolka Mandera.
Insha allahu tacaala dadaal kaloo dheerina waan codsanay oo iskaashiga dowlad goboleedka Mandera iyo dowladda dhexe. Waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gudaheedii in maybe caawimaad ziyaadaan helno, haddaan helnana aan kusii kordhino qoysyaal kale oo sida kuwa hadda 10,000 aadan u liidanin, laakiin hasi ahaatee ayagana caawimaad u baahan. Insha allahu tacaala waxaan daahi ka rajaynaynaa inay taasna noo suurta gasho.
Roob ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale uu usoo bandhigaya hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga aba inay garab istaagaan dadkaasi saboolka ku nool countiga Mandera oo intooda badan dad xoolihii horaan ka soo dhamaadeen haatanna ah dad shaqooyinkii qaban jireen haatanna qaban karin, guryahana intooda badan jooga cudurka coronavirusna haatan saameyn uu ku yeeshay countigaasi Mandera. Isku socodka guud ee countigaasina uu noqonayo mid dadku si waafaysan u socon karin. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna helno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. ciidamada booliska somalilan ayaa ku soo bandhigay magaalada hargeysa qaadkii ugu badnaa ee lasoo qabto tan iyo intii sida kumeelgaarka loo joojiyey qaadka dhammaadkii bishii hore. faahfaahinta warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga khadar maxamed cakule.
qaadkan oo lagu soo bandhigay xarunta ciidamada birmadka ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu u ekaaday muuqaalkiisu sidii geed weyn oo haracah oo kale oo la harsan karo. hoggaanka howlgelinta ciidamada booliska somalilan gaashaanle sare maxamuud ducaale ayaa ka warbixiyey goobaha lagu soo qabtay qaadkan iyo tirada qaadkan lasoo qabtay intaba.
halkan saaka waxaanu dadweynaha ugu soo bandhigaynaa qaad badan oo la qabtay oo ciidanka booliiska qabtay oo inta badan lagu qabtay caasimada gobolka hargeysa iyo gaadiidba wixii aanu ku qabanay iyaga wixii eedaysanayaal de nidaamka sharcigu lamanaystay shubiyukusee maxkamadda la geynayaa. halkan waxaanu ku qabanay 1,500 oo geed oo qaadka loo yaqaano jabiska, 200 geed oo qaadka loo yaqaano futiska, iyo qaad 2,000 oo mirduufa oo qaadka fudeed oo loo yaqaanaa. waxaan leeyahay dhammaan qaadka iyo dadka wataba sharciga lamaninayaa waxay sababtoo waxay u dhacday dadku waxay kootalbaaniyeen iyadoo muddo gaaban oo dhowr ilaatan ciisaa qaadka la joojiyey inay samir waayaan oo naf iyo maalba ugu bareeraan inay khasaaro geeyaan una hogaansami waayaan sharciyadii dowladdu ka soo saartay xukuumaddu soo dadkooda ugu digaysay.
hoggaanka howlgelinta ciidamada booliska gaashaanla sare maxamed ducaale ayaa si faahfaahsan uga hadlay digniinna ugu diray shacabka gaar ahaan kuwa caadeystay buu yiri in ay amaamirta jabiyaan la soo jeediyey ama la gaaray
waa maanta halka waa lagu soo bandhigay waxaanu kaba wadignaa dadka hantida iyo nafta iyo maalkuba waa qaali ciidanka biliisku waxaa kuusu wuxuu ka shaqeeyaa ilaalinta naf iyo maalba ummadda dadweynaha reer somalilan taasoo ay tahay inaanu ilaalino caafimaadkooda iyo noloshooda iyo maalkooda noocay tahayba sidaa awgeed waxaan leeyahay ciidanka biliisku ka gaban maayo siina dayn maayo gacan bilaa way ku qabanayaan cida la yaalo cidii hoggaansami weydaa amarada dowladda waxaanu leenahay dadka dadka kusii gabanaya qaadkow ka jooga ka jooga naftiina ilaaliya hantidiina ilaaliya ciidanka biliiskana dhibta ka daaya
dhinaca kale guddoomiyaha gobolka murugo jeex jaamac xaaji axmed ayaa digniinna u diray dadka weli cadeysanaya ku adkaysanaya inay soo kootarabaaniyeen ama si qarsoodiya isku dayaan in qaadka usoo geliyaan
halkan waxaa yaala qaadkii ugu badnaa ee gobol la isugu keeno ilaa intii la joojiyey qaadka sida kumeelgaarka loo joojiyey qaadkan oo tiradiisa uu inoo sheegay hoggaanka howlgelinta ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan 1700 iyo dheeraad kiilo oo qaadka dhaadheera 2000 oo marduuf gaadiidka tirada badan ee halkaa ka aragtaan saxaafadda kala socotaan dhammaan iyo dadka eedaysanayaasha ah iyo kuwa la xukumayba waxa weeyaan waa dadkii isku dayay inay qaadka tarabaana soo geliyaan dalka waxaan uga mahadnaqaynaa ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan taliyahooda hogaanadooda saraakiishooda iyo ciidanka booliiska dhammaantiiba hawsha adag ee qaranka u hayaan iyo heeganka ay ku jiraan habeen iyo maalin aanay ka seexan dadweynahana waxaanu leenahay war hantidiinna ha ku khamaarina oo naftiinna ha ku khamaarina oo caafimaadkiinna ha ku khamaarina gaadiidkani waa hanti qaadkan lacag baa laydinka soo siiyo hanti baa ku jirta naftiinu qiimay ku fadhidaa oo ilaahay baydin kala xisaabtamaya caafimaadkiina waa laydin weydiinaya ina bulshadiina u keentaan waxaa loo jeejiyey qaadkani waa hawl caafimaad inta xanuunkan dunida aafeeyey uu jiro ayaa si kumeelgaara loo joojiyey waxaa loo baahan yahay intaa in dadka damiirka la isxakameeyaa oo bulshadooda aanay u keenin dhibaato iyo guryahooda iyo caruurtooda iyo xaasaskooda
geesta kale guddoomiye gobolka maroodo jeex ayaa u digay dad u sheegay in ay gaadiidkooda kaxaysanayaan isku dayayaan in ay dhinaca etoobiya ee xuduudka somalilan kusoo qayilaan
waxaa ayaamahan jirtay in dad badani u qayilaa tegayeen xadka oo gaadiid badan oo sii socdaan arkaynay dadka haddii ay xishoon waayaan oo ummadda ka xishoon waayaan ninka doonaya inuu xadka kusoo qayilo ee qaadka halkaa ugu tago waxaan samayn doonaa xeryo lagu karantiimeeyo dadka xuduudaha ka tallaaba oo halkaa lagu hayo waxaa loo baahan yahay ummadda reer somalilan inay isgarab taagaan ciidankooda iyo dowladdooda iyo go-aamada lagu ilaalinayo caafimaadkooda iyo noloshooda hantidoodana aanay ku khamaarin ummaduna ay caqli yeelato caqligu shaqeeyo
tirada qaadkan lasoo bandhigay ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee tan iyo intii qaadka si kumeelgaara loo joojiyey ay ciidamada booliisku soo bandhigaan ama ay soo qabtaan booliisku may sheegin tirada dadka u eedaysan ee u xidhan qaadkan iyo tirada gaadiidka hase yeeshe waxay soo bandhigeen gaadiid ka badan oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka kuwaasi oo ah gaadiidka lagu soo qaqabtay qaadka kala duwan khadar maxamed cakulle VOA hargeysa
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a ee dhallaanta af soomaaliga
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a
soo socdaa barnaamijka dhaqanka iyo idaaca xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo haya jamaal axmed ismaan
kuxigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha suuxilka bini'aadamnimada ee Soomaaliya Aadan Cabdul Mawla ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka in diyaarad si degargaar bini'aadamnimo ay ku dhacday magaalada Bardaale oo 5 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maalmo koor burburka diyaaradaas ayaa sababay geerida 6 qof oo saarna diyaaradda Cabdul Mawla ayaa shaaca ka qaaday inuu tacsi u dirayo ehelka iyo qaraabada ay ka baxeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay nafurid sameeyeen iyagoo ku gudi jiray howl muhiim ah oo ah inay dad kale caawiyaan waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasta oo ay ku caawinayso dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo waxa sababay shilka diyaaradaas wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa beenisay inay ku lug lahayd waxay saraakiisha dalka Venezuela ugu yareen isku day afgembi oo fashilmay oo dalkaasi ka dhacay dowladda Mareykanka wax shaqo kuma lahayna waxa ka dhacay Venezuela maalmihii tagay waxa sidaasi yiri xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii sheegay in ay qabteen 2 muwaadin oo Mareykan ah oo sida uu sheegay la shaqeynayay sarkaal hore uga tirsanaa militariga Mareykanka oo qirtay howlgalka dowladda Mareykanka ayaa si buuxda oo dhammaystiran ugu lug leh howlgalkan fashilmay ayuu yiri Maduro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale beeniyey in Mareykanka uu ku lug lahaa howlgalkaasi Venezuela qadim Mareykan ayaa sheegtay in la qabanayo doorashada hore dhacaysa reebka gobolka New York halkaas oo isbuucii hore gobolku shaaca ka qaaday in la kansalay qabashada doorashada sababo la xiriira faafitaanka coronavirus oo aan loo baahnaynba in halis la geliyo nolosha dadka codaynaya sida gobolku hore u sheegay madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa musharax xisbiga dimuqraadiga kasoo baxay taasoo keentay in Douglas Kanner oo la gudoomiye ka guddiga doorashada New York inuu shaaca ka qaado inaan loo baahnayn qabashada doorashada oo lagu kala saaray musharaxiinta kasoo baxaya dimuqraadiga balse Annalisa Torres oo qaadi ka ah maxkamadda degmada dhinaca koonfureed ee New York ayaa soo saartay amar ah in la qabto doorashada sareebka June 23rd. Andrew Yang oo ah musharax hore ee madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay in dadka loo soo celiyo xuquuqdooda inay codeeyaan waxa uu tilmaamay inay khald ahayd in malaayiin Mareykan loo diido in ay codkooda dhiibtaan Andrew Yang ayaa shaqsigii dacwada geeyay maxkamadda shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airlines ayaa qorsheynaysa inay si tartiib tartiib ah u bilowdo duulimaadyada ee dunida bisha Juun ee soo socota waxaana qorsheynaysa in muddo 4 bil gudaheed ay si buuxda hawshii duulimaadyo ee caadi ku soo celiso sida ku cad qorshe qabiya oo ay diyaaradaasi diyaarisay oo ay sheegtay inay aragto wakaaladda wararka ee Reuters oo warkan baahisay shirkaddan ayaa hore ugu duushay 126 dal ka hor inta aanu dilaacin coronavirus waxaana qasabay ku noqotay in guud ahaanba ay hakiso duulimaadyadeeda si la mid ah sida ay sameeyeen dhowr shirkadood oo kale oo caalami ah waxay bisha soo socota duulimaadyadeeda ay ka bilaabi doonto 19 dal sida ku cad qorshaha la soo jeediyey warkii dunida dhegeystayaal waa nabadgelyo
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo cusboonaaday fatahaado iyo daadad ka soo kordhay meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka oo ay ka mid yihiin magaalada Qardho oo ah caasimadda gobolka Kartaar ee Puntland iyo deegaanno ka tirsan maamulka Hirishabeelle waxaana sidoo kale jirta cabsi badan oo iminka laga muujinayo in wabigu uu mar kale ku soo fataho magaalada Beledweyne iyadoo guddiga gurmadka fatahaaduhuna ay wadaan dadaallo ay ku moosayaan meelaha walwalka laga qabo inuu wabigu Kartaarada soo jabiyo haddaba maxaa u sababa inay fatahaaduhu soo noqnoqdaan yaase iska leh wax ka qabashada mas-uuliyadda arrintan waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto
dadka shacabiga ah iyaga ayaa dawladda dowladdu waa shacab shacabiguna noloshiisa iyo inuu maareeyo iyo deegaanka uu ku nool yahay dalku waa federaal dad waliba meesha ay degan yihiin ay ilaashadaan waa marka laba waxaan qaba habacsanaanta shacabiga ku nool gobolladii dhibku uu ka dhacay oo inaba aan iska xil qaamin sababtoo ah tahay mar ma dhicin oo laba ma dhicin oo saddex ma dhicin oo afar ma dhicin waxana waa joogto waayadii hore waa laga shaqeyn jiray mar hadii laga shaqeyn waayo oo dadkii deegaanku dhib ka taabanaya inta jiilaalka ee wabigu biyihiisu hooseeyaan bacaadkan aysan ka qaadin meelaha uu ka fatahayana aysan ciid iska dhigin masiibaduna mar walba ay ku dhacayso waxaan qabaa inay dadku wax ku leeyihiin sababteed
haye ibraahim xadeed
bulsho haddaysan hoggaan lahayn wax keligeed ma qaba karto waa shacab shacabna wuxuu u baahan yahay hoggaan iyo waddo lagu xaliyo dhibaatada jirta oo sameeya haddii aan ka soo qaato dowladda dhexe ee soomaaliya haddaan ku xujiyo dowlad goboleedka hirshabeelle mas-uuliyaddaas culayskeeda inta ugu badan oo fatahaadda biyaha waxay aad iyo aad u qarqiyeen mataqaanaa deegaanada hirshabeelle ee magaalada beledweyne buuleburte iyo mataqaanaa jalalaqsi iyo mataqaanaa jowhar magaalooyinkaasoo dhan biyobaxa xoog lahaa timid marka yaala mas-uuliyaddaas mas-uuliyaddaas waxaa iska leh qaranka soomaaliyeed waxaa iska leh golaha xukuumadda dowladda prime ministerka madaxweynaha dadka siyaasiyiinta ah ee xildhibaanada ah ee golaha wasiirada ku jira ee ka soo jeeda goboladaas ayaa xaq ay ku tahay inay mataqaanaa u istaagaan oy dareensiiyaan golaha xukuumadda iyo dowladda iyo baarlamaanka intaba ay yidhaahdeen waa in wax laga qabto
baasta waad maqlaysaa ibraahim xadeed adiga haddii aan ku weydiiyo dadka shacabka maxay qaban karaan oo aad ku dhaliilaysaa
eedda waxay ku leeyihiin horta saaxiibkay ama walaalkay xabeeb aad iyo aad buu u hadlay runtii wax badanna waa tilmaamay laakiin waa kaga bedelanahayo labada iyaduba waxaan naqaan goboladan si fiican u naqaan xog ogaalna aan u nahay webigu meelna waa ka koreeya dhulka meelna waa hooseeya inta badan meelaha uu webigu ka fatahayo waa dhulka joogiisu uu sarreeyo wey oo dhulka caadiga ah deegaanka uu hooseeyo wey waa nooca dadka gobollada webiyadu maraan ay yaqaaneen bulshadu marka waxay eedda ku leedahay meeluhu webigu biyaha uu ka fatahay ee uu bannaanka intuu u sayray haddana ay biyuhu dib u soo laabanayeen dhulkii baa la degay oo meel kasta ama geda ha noqoto hiiraan ama qardho ama meel walba biyo saa u fatahayaan waa la degay marka biyihii mar haddii shacbigii guryo ay ka dhisteen meeshii biyuhu ay ku fatahayeen waxaan leeyahay dhibaatada ugu weyn meesha dowladda oo walaalkay ka saaray dadka shacbiga ee meelihii biyuhu ku fatahayeen kana soo laabanayeen dhistay baa iska leh dowladii ma dhisin horena looma dhisi jirin laakiin baahi jirta awgood waa la degay degistii la degayna waxay sababtay in biyihii meelay u baxaan ay waayeen marka biyuhu meel walbay markaa ku harqismayaan awalse goobo yare intay ku leexdaan u bannaan goobihii bannaanaana dadku magaalooyinku waa ku soo saa'iday baahidu way jirtaa waa la wada degay sababtaasi waa kami shacabka waxaa laga rabay baahida inta aan dhib ku dhicin inay nidaamka meesha ka jira ee gobolka ahi ku wargeliya meelaha u baahan oo dhanna tirakoobka kaalintooda inay qaataan iyagaa deegaankii ah dhulkiina wada degana sababahaas markay gudbiyaan oo ay u sheegaan gobolka meeshaas madaxdiisu degan tahay hadday waxqaba waayaan dhaliishu way imaanaysaa laakiin baahina ma soo gudbin oo ma aanan maqal shacab baahidii dhibaatadiina xaggooday ka timid awooddii iyo xooggii iyo cududdii waxqabanayo mishinkii wax riixayana waa iyago shaqo ay qabanayaanna ma muuqato
ibraahim xadeeb waxaad si gaara uga hadashay fatahaaddii ugu dambeysay ee beledweyne waadna ogtahay kaalinta dhinaca gurmadka ay ka geysteen dowladda iyo shacabkaba haddaba maxaad eedda si gaara ugu saaraysaa dowladda federaalka
marka ugu horeysa horta fatahaaddii ugu dambeysay oo ka dhacday oo aakhirkii december mataqaanaa ee 2019 dhacday oo ugu cusleed iyada oo dalka fatahaada ay ka wada jiraan haddana meesha ugu dhibaatada badneed waxay ahayd gobolka hiiraan degmada beledweyne waxaan uga mahad celinaynaa shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa iyo dowlad goboleedyo badan oo sida puntland somalilan jubbaland kilinka sharaad koonfur galbeed all soomaali yacni ama yurub ilaa america meel kasta carabiyaha ku dhaqnaatee waxaa u istaagay oo dhaqaale u soo ururiyey oo aad ogeedeen ilaa Nairobi culumadii iyo dadkii aad degmada in la tagay oo shaqo umul hoggaaminayay yaani umadii Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay inta afka Soomaaliga ku hadasha ayaa u istaagtay in dadkaas sanadkii la soo dhaafay ay badbaadiso nasiib darro dawladdi xukuumadii waxay ku dhawaaqday waxaan tiri waxaan bixinaynaa waxaan bixinnaa u qaay qorsheynay 500,000 ayay tiri waan u qorsheyn waxa kale oo timid lacag gaaraysa ilaa 600 oo kun ah oo ka timid oo ku dhawaaqay shacabiga iyo dawladda Djibouti intaasba guddigii wax maamulayay ee goobta joogay oo madaxda uu ahaa Haaji Dhagaxow waxay cadeeyeen inaysan soo gaarin haba yaraatee dhaqaalahaas ama ka yimid Djibouti ama ka yimid Ramaneysa ku haba yaraato oo ballan qaadana inaysan soo gaarin wasiiraha loo bal ayaa guddi loo saaray ilaa dhowr 15 yacni runtii xaqiiqada dhabta ah wax indhaha laga qarsan kara maaha mas-uuliyaddaas dowlad qaranaha iska leh maxaa yeelay dowladaha adduunka dowladahaasi lixsa la tacaamulayaan lama tacaamulayaan dad shacaba lama tacaamulayaan maamul yaro hoose waxay la tacaamulayaan yacni qaranka guud ee dalkaas matalaya qarankina waxaad moodaa inuu ka jeestay hiiraan inuu inta uu istaago oo wasir dhab ah wax ugu qabto xaqiiqada dhabta ah taa weeye
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay horta marka hore waxaa nasiib darro ah doodayadu inay noqoto biyaha fatahmayo mar walba waa nasiib darro aanu arkaa sababtoo tahay biyahaasi waxaa la rabaa in laga faa'iideysto biyo xireenna loo sameeyo oo dhul 50 kilometer jira abuur lagu abuuro looga faa'iideysto dhulka bannaan oo dhan khayraad uu ka soo baxo oo biyuhu meel cidla aysan dhibaato keenin oo marka hore laga faa'iideysto talana waa bixinayaa waxaan ku bixinayaa inta biyuhu xilliga abaarta ahi in laga shaqeeyo oo laga gaashaanto webigu haddii xilliga jiilaalka la gaaro aqoonta aan u leeyaho reer webi baan ahay waa lagu dhex lugeeyaa waaba la maraa waa qalalaaba markaasaa ciidana laga saarayaa qashinka laga saaraya qodaaliskiisii dheeraa oo salka hoose ah moolkiisii hore in la gaarsiiyo oo shaqada la qabto xilliga jiilaalka ma fatiimi karo marka biyo ma sideyn kare biyuhu waxay ku ekaanayaan cabirkii jambigiisay maraya horta marka hore jiilaalka shaqada in la qabto oo shacabku uu koow ka noqdo shacbiguna waa nabadgelaya mas-uuliyiintuna sharafkii iyo matalaadoodu way dhaqangelaysaa bulshada gobolkana ixtiraamka iyo wada shaqada ay arkaan waxaan qabaa iyaguna inay dareemayaan inay dawlad leeyihiin dadka shacabiga ahina kaalintii uu ku lahaa iyo waajibkiisii inuu guto oo uu horkaco oo isagu shaqada gacanta la galo dalkan laguma dhisin dawlad xoogeed laguma dhisin shacabka oo awooddii iyo dawladdii ayaa wax dhisay
ibraahim xabeeb dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna ku jiraa
bismillaahi raxmaani raxiim xalku waxa weeye horta runtii wixii hadda ka horreeyey yacni waan sheegay in maaragtay dhaliil aad iyo aad u xoogan ay reer hiiraan gaar ahaan ay u hayaan dowladda hadda dhisan ee Soomaaliya biyobaxadii hadda laga soo baxay ee ugu dhibka badneyd ee halaagu ka dhaco dadku ku dhammaaday waxaa u gurmaday shacabigii Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastay joogaan inta afka Soomaaliya ku hadasho maanta waxay saaran tahay shacabiga Soomaaliyeed ay ku eegayaan dawladda Soomaaliyeed siday uga fal celiso biyo baxada hadda fatahaadda timid ayaa waxa saaran mas-uuliyad gaar waa in ay yacni waxqabad cad oo reer hiiraan qalbigooda daahiri kara ay mataqaanaa la yimaadaan haddii ay taasi dhici waysane waxaa imaanaysa inay siday dhabarka ugu jeediyeen reer hiiraan dowladdan maanta dhisan in reer hiiraanna dhabarka ay u jeedi doonaan maalinta baahidu timaado ee dowladdu u baahato inay ka hesho support wax cad oo la qaban karo oo Soomaali iyo reer hiiraanba ay ku qancaan biyobaxada shacabiga iyo ilmaha ku dhammaanaya iyo caruuraha iyo mataqaana ku halaagdhe halaga badbaadiyo taladaydu waa taasa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo ibraahim xabeeb nuur oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
aad ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto ina la socodsiinayo xubintii dooda gaaban.
haatana dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inala socodsiinayo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb lixaad oo ka mid ah taxanaha caanaha iyo soomaalida. dhegeystayaal dhay iyo karuur, suusac iyo garoof, jaan iyo jinow, heer walba oo ay caanuhu gaaraan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba, soomaalidu badanaa waageedii hore iyaga oo keligooda ayay dhami jireen, hayeeshee waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan. aan hadalkayga sii caddeeyee, mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiilaalada markay badarka karsadaan ayay ku darsan jireen, mar kale fuudka ayay ku gaacin jireen si ay dufanka uga yareeyaan kulaylkana ay uga dejiyaan, mar kale sacab sankora ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaanoo dhamistooda ay nafta u ogolaato, mar kale shaaha rinjiga ah ama bigeyska ayay in yar oo dhay ah ku darsan jireen taasoo cadays loo yaqaan. waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sankosta iyo caleynta shaaha ay barteen, mar kalena in biyo ah intay ku daraan ayay caanaha dhami jireen. farsamadaas oo barax loo yaqaana laba sababood dartood ayay u yeeli jireen. kol waxaa barxan jiray qofka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan, iyo qof xanuun hayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo. waa dulucda maahmaahdii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba. bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteeda isgaari kartaa sanadkiiba mar ama laba ayay madal lagu ballamay ku kulmi jirtay. ujeeddadii la doono saha laga lahaade waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno, ragga shiranka ahi wax ay gasiintaan oo hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen, haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin inaan caano lagu dhammayni suuragal ma ahayn. shir weyn maalinta laysugu iman doono waa lasii sheegi jiray, markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo. caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeeno dhowrto ayay ku magacaabi jireen. marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray, dabadeedna iyaga oo haamo laga soo buuxiyey madasha keeni jiray. midda kale muddo markii la joogaba qoysku wuu allabari jiray oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xirsixiraan, dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan. haddiise aanu reerku caana haysan wadaadada sooma lugoyn jirin. haddana sanad kasta bisha mawliid 12-keeda oo ah maalinta dhalashadii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, soomaalidu qoys qoys ama wadar ahaan ayay u weynayn jirtay. si aada ayay maalintaas isugu iman jireen iyada oo la dhagaysan jiray culimmada waayihii rasuulka ka warramaysa. sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa aroosyada iyo axanka geedida. intaasbana caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay sidiintaan. inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka soomaalida ku soo badanaysay, haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaani weli kama baabi'in magaalo ha joogto ama miyi ha ku sugnaateen. sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyay halkaan aydan ku maqashayn aanuhu waxay Soomaalidu hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo waxay hodan u yiqiimeen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta doog iyo jiiraalba waraasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan waxaa ka dhacdhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo sidaas awgeedna ay gaf iyo gardarro ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado uu dhaca xoolaha islaameed kabaha u ilado taasna aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta soomaalida ku dhex firirsan oo maansayahanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin oo inuu iimaansadaa ay ugu egtahay tusaalaha koowaadi waa tixba sabihii 1944-nadii uu tiriyey gabyaagii allaha u naxariistay la oran jiray maxamuud cali beenale maxamuud oo dhowaan bashin doog la reerkiisa ku furay geeligiina uu badiba u dhalay ayaa waxa u yimid niman ay degaan wadaag ahaayeen oo safar dhow isu diyaarinaya waxay ka codsadeen kuna guubaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beero aad u baxay si ay uga soo rartaan masago ama haruur ay jiilaalka soo aadan ku barbaxaan waqtigaas isaga ah baahi masago oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyday markaas buu codsigii ragga ku gacan sayray ha yeeshee siday ugu soo noqnoqonayeen ayay yeelsiiyeen hawraasan bay ka keeneen busle kobta lagu magacaabo ee dhulbeereedka badan leh ayay isa sii taageen dabadeedna iyagii oo joonyad iyo mahore toona aan weli ka maysan ayay balaaya dhacday sow isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cilihii halkaa deganaa qaar ka mid ah galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa col lagu soo dhexdhaaray rag door ayaa laga laayay iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhace oo ugaaskoodii bay dileen dabadeed maxamuud oo garan la tub nabad ah oo uu reerkiisa u maro caanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya isaga oo ka qooma moonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay ayuu tiriyey tixgabay ah oo halku dhegii oo qurihii uu naga soo gaaray wuxuu yidhi lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaaya wiilalbaa iloo yaamiyey oo ila labay fiide labahna yaanan geynene haddaan kaa lugba xamaanta walee aniga oo ladan buslow kugama soo laabto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo suugabayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
waxaa ku eeg barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inala socodsiinayay axmed faarax xali idaaja
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay galab wacano wanaagsan iyo weliba rabadan wanaagsan bal markana aynu ka nasanno dhinacii warbixinada iyo barnaamijyada islamarkaana aynu heesii dabacsanaa ku wada nasan
Oh, toosanaada ikuna waa galinakiye hasigna hilinka toosan
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwac waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo ramadaan kariim.